Když si tak vždycky jdu městem či po parku, vidím vás jako dřív, vy hvězdy kočárků. Jste pro mne plavčíky dřevěných parníků, navzdory tomu, že týdny už saháte na kliku 13. komnaty milostné svatyně a vás, milé světačky, dál vidím nevinně provlhlé plenkovým prokletím rodičů. Jdete si kolem mne a na šňůrce od klíčů zvonících do světa to vaše hosana visím já, sebevrah s křivýma nohama, potěuchlá hříčka toť matičky přírody. I já nosil před lety na krku jakoby dětinský dekodér k tajemství těl, příslušně dozický, zlatý jen navenek, což chápat šlo tragicky v bludišti myšlenek, pokud by někdo snad brát to tak chtěl. Naštěstí to já ne. Já vždycky jinačí starosti měl, takže když postupně ztrácel klíč na ceně, sám jsem ho věnoval hřebíku na stěně, na kterém houpá se dodnes jak bombiván. Moucha mi oblíben, veleben ze všech stran, hrdý a vznešený, ač na něm nesejde. Do vzdušných zámků snů se roky už nevejde. Autorem této pamětnické básně ze sbírky Třikrát jenom tak je textař a básník Jaroslav Vikrent. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Vy máte velký vztah k lehké nadsázce a ironii, že?
Tak o tom je život. Kdyby se život bral 100% vážně, to by bylo hrozný, podle mě. Musíte mít nějaký nadhled.
Vy říkáte, že velká slova naopak zase nemusí vyjadřovat velké myšlenky.
Ano, to je základní chyba, když se mi lidi mi posílali většinou texty. Já to málo kdy na to odpovídám, já se necítím být jako schopný nebo ochotný hodnotit práci jiných. Já vždycky říkám, že mám rád, když někdo dělá něco navíc, že se něco musí naučit, byť to dělá blbě, jestli si rozumíme, jo. Ale pravda taková, že většinou přesně tohle věta, že velká slova nemusí vyjadřovat ani umocňovat velké myšlenky. Naopak obyčejná slova a trošku jiný úhel pohledu spíš.
Vy jste se narodil v Přerově, to bylo v září roku 1943.
No, já jsem
a ještě vlastně válečné dítě. Vy jste
já
válečný?
Jsem byl asi zřejmě válečný překvapení pro rodiče, protože můj táta byl ročník 1901, máma 1905 a bratra jsem měl ročník 1928. Takže
tak to bylo překvapení.
Já už byl překvapení, ale příjemný zřejmě podle toho.
Jak bylo to dětství v Přerově, v tom městě, které přece jenom, aspoň já, jako Olomoučan, spíš mám spojeno s tím těžkým průmyslem, s těmi chemickými závody, s tím vším. Jaký je Přerov vlastně pro Přerovana?
Já nevím, já jsem nikdy se na to město tak nedíval. Já mám to město do dneška rád, i když je mi s něho teď trošku smutno, protože stárne a mám pocit, že se vylidňuje taky, protože práce matka pokroku tam není. Ale jako dítě jsem to tak nebral, ani tu chemičku, já nevím, nakolik tam byla. Byla tam chemička, ale ne tak obrovská. Dětství bylo, já bydlel v činžáku, to byly dva činžáky proti sobě, mezi tím byl přední dvůr a takzvaný zadňák, tam byly stromy, za války tam se pěstovaly slepice, otec tam měl králíky, pokud si pamatuju, a na předňáku, kde byl popelák, takový ty klasické, a pak se muselo projít teprve na ulici do města průchodem, takže naše dětství se odehrávalo většinou na tom předňáku, kde ještě byly dřevěné šopy, ve kterých se dalo schovat, dalo se tam různě něco vyrábět, prostě měli tam taky tehlík husí třeba krmili v těch šopách a tak dále, čili bylo to dětství. Rád na něho vzpomínám.
Velký železniční úzel a taky Josef Kainar. To mám ještě další dva přívlastky k Přerovu. Ale něco to z toho se na vás vztahuje?
No, tak Kainarovu poezii pochopitelně mám rád. Zažil jsem v Přerově člověka v Řeťu Kramáře, který s Kainarem hrával v kapele. Takže dokonce jsem měl od něj, od Břetě Kramář měl originály některých jeho písniček Kainarových, v podstatě, no je to, patří, Kainar patří k Přerovu a je mi líto, že v Přerovu má Kainar snad nejkratší ulici, která je za druhá strana jednoho delšího paneláku, Přerovanky takzvané.
Vaši rodiče byli kým, co dělali?
Moje máma pocházela ze zemědělské rodiny, otec byl vyučený strojní zámečník, který dělal na šachtě, pak nějak zdravotně to musel nechat. Stal se poštovním úředníkem a máma pocházela ze Slatiny u Bílovce. A otec tam vlastně nastoupil jako poštovní pošťák na poštu venkovskou. Tam se nějak poznali, tam si postavili domek, postavili si domek, narodil se mi tam bratr a do toho Přerova se přesunuli až někdy prostě s nástupem Hitlera, obsazení Česka, tuším 38. roku nebo tak nějak.
Sudety, když byli.
No, přišli do toho Přerova. Takže a už tam zůstali.
Ta láska k hudbě nebo inspirace k tomu psaní nebo k literatuře, ta vzešla od prarodičů nebo od rodičů, nebo odkud to tak bylo, nebo sám Jaroslav se začal zkrátka věnovat knížkám?
Ne, pochopitelně máma ráda zpívala, ta zpívala potom v Přerově, v Přerubu, ve sboru Přerub, a zpívala i na pohřbech taky jednu dobu. A táta rád zpíval jako takovej, když byl pak byl dělnickým ředitelem pošty v Přerově a vím, že tehdy zakládal, on měl rád slovácké písničky, takže on dokonce v Přerově na poště zakládal nějaký slovácký kružok, to o tom moc nevím. No a můj bratr hrál na piano, hrál na cimbál jednu dobu taky v Kopřivnici a hrál na trubku taky, takže...
A co vy?
No tak já jsem viděl, zaprvé jsem viděl bratrovi fotografii s trumpetou, já jsem chodil na Lidušku, to mě nechali naši, ale rozhodující okamžik, myslím, v mém životě přišel v 8. třídě, kdy jsme měli na závěr jsme měli takový večírek rozlučkovej, a jeden spolužák můj, Pavel Petruška, tehdejší pozdější člen akademiku, nebo tehdy Dixielandu 11 kapely a zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů, spoluzakladatelů Syncopy Big Beatu, přišel prostě s trumpetou a v tělocvičně zahrál Třešňové květy, což tehdy frčelo. A já jsem, když jsem viděl, jak se na něho spolužačky dívali, tak jsem pochopil, že jedině touto cestou vede cesta k dívčím srdéčku, abych tak řekl.
Takže jste začal kvůli něžnému pohlaví hrát?
Ne. Svým způsobem, jo. Protože...
Vy jste pragmatik v tom případě, že taky.
Silný, protože vemte to tak, v době, kdy člověk je v těch letech takových divokých, tak já jsem hrál na piano, ale přijdete do parku a tam prostě piano není, tam jsem nemohl machrovat, takže jsem začal se učit i na kytaru sám. A až jsem to nějakým způsobem zvládl do těch chmelových brigád a podvodných věcí.
Když je veselo, tak bude chvíli i zádumčivo. Síček neodletěl, Leoš Janáček, Radoslav Kvapil. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, dnes s textařem a básníkem a taky písničkářem, jak on o sobě sám říká, Jaroslavem Vikrentem. Reflektor, zavináč, rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete posílat své dotazy, reflektor, zavináč, rozhlas.cz. A my jsme se dotkli toho, jak jste v tom parku, zkrátka na tu trubku, protože pragmatik, aby byl obdivován. Nicméně to je ta jedna linie toho života, to znamená zábava, radost a pak je tam ta povinnost. Ta povinnost to byla škola. Vy jste nakonec teda šel někam na strojní průmyslovka, jsem se dočetl. Tak to už mi vůbec nešlo do hlavy, jak strojní průmyslovka. Možná to bylo tím Přerovem, nebo to bylo rodiči?
Ne, určitě rodiče, protože já když jsem nastupoval na průmyslovku, tak jsem nerozeznal soustruh od frézky, to je pravda, takže tam ta byla linie, rozhodli rodiče.
Proto ten dozický, jak tam máte tu.
To je možný docela, ale spíš, co se týká těchto věcí, to jsem byl ovlivněný. Já, sice můj bratr vlastně dělal v Kopřivnici, potom nějak nedodělal výšku, pak dělal, odešel na vojnu a pak si udělal VTA, skončil nakonec v Dubnici a pak přišel na jednou vlastně dospělý člověk a já jsem tvůj brácha, že až se vrátil do Přerova, ale ten brácha po mně doma měl různé věci od knížek, které mě zajímaly. A co se týká, já mám pocit, že k poezii jsem se dostal jednak díky němu, pač jsem ho našel, takový študentský sešitek z gymnázia, kde psal básně takové študentské, ale vyloženě prostě recesní. A já jsem se nějak, já vím, že já mám několik jako základních básní. Za prvé jsem jednu z prvních básní jsem věnoval své nynější ženě, tehdy spolužačce z jemné mechaniky z vedlejší třídy, to byla dvě lásky mám, jen jedna mi už zbývá, tebe rád mám a plný korbel piva. To byla študentská báseň a potom jsem napsal v 15 letech neskutečnou báseň. Opona padá, dohrál jsem život svůj na prknech této planety, teď smrti běžím v ústrety, a přece chtěl bych tolik žít. V 15 letech. Čili totální blbec, když se to podívám dneska. Ale jo, ale mě vždycky mi bavily hračičky se slovíčkama a to mě zůstalo dodnes.
A jsou tedy, byl jste, a ohledně nějakými básníky taky, nejenom svým bratrem, něco, někdo vás zaujal, nebo jste četl i jinou poezii než vašeho bratra?
Četl jsem pochopitelně jinou poezii, ale nějaký specifika ve mně, takový ty základní Nerudové a já nevím, co vám dál, Seifert pochopitelně v pozdějších letech, ale že by mě někdo až tak jako ovlivnil, já mám pocit, že nejvíc ze všeho, jednak když se na to dívám dneska zpětně, ještě přímo v kombinaci s muzikou mě ovlivnil Voskovec a Werich a Jiří Suchý, abych pravdu řekl. V těch mých semafor určitě v těch mých študentských letech a potom na vojně vlastně.
Ta vojna probíhala potom, vy jste odjel někam do Ořechova u Brna.
Skončil jsem průmyslovku. No teď jsme měli sraz po 55 letech.
Předevčírem jste říkal.
No, v sobotu, no. Po 55 letech pak jsem nastoupil na umístěnku do Ostravy, do Vítkovických železáren a z Vítkovických železáren jsem odešel na 2 roky na vojnu do Ořechova u Brna. Mm-hmm. Což se ukázalo velice zajímavý. Všechno, tady vždycky moje máma říkala, že každý zlo je k něčemu dobrý. A pro mě to bylo, jednak teda ona tvrdila, že mě na vojně naučí pořádku. To se jí nepovedlo, to musím říct, že já jsem to dneška bordelář. Ale v Ořechově u Brna jsem se potkal, tam je dodnes skvělý ochotnický divadlo. Ořechovské divadlo. A tam já jsem například, pač jsem taky hledal, jak utíct z kasáren, že co nejvíc, tak oni zjistili, že jsem takový drzý chlapec docela, takže sehrál jsem tam, jak já říkám, jednu zapomenutelnou roli v Ořechovském divadle a dodnes vlastně spolupracuju se scénou s divadlem Radost v Brně, kde je...
A tam už nehrajete.
Ne, tam textařský hlavně, kde je vlastník Pečka, který pochází z toho Ořechova a s Ořechovským divadlem, s těma hercema, lidma z Ořechovského divadla se potkávám dodnes. A občas si voláme, a občas při jejich výročí jsme tam hráli a prostě mám tam vztahy dodnes do toho Ořechovského divadla.
No a po vojně jsi se vrátil zpátky do Přerova? Nebo?
Po vojně jsem se vrátil do Přerova, už se mi do Ostravy nechtělo, s tím, že mezi tím kluci dali dohromady. Já jsem začal psát texty pro tehdy pro Dixieland 11, oni měli takovou sekci, tomu říkali Vídeň. To vlastně to byly ty songy, to byly americké, cover verze amerických skladeb, který my jsme neslyšeli, protože Laxik šel v Přerově chytnout špatně, v noci utíkal a my jsme znali tyhle písně vlastně v německých verzích z Vídně a
nebo z Lince.
Z Lince, jak tam to ještě šlo chytnout. Tam
to byla ta hudba ke snění a tyhle ty
ano,
pozady.
Ano, tam jsem začal psát první texty na cizí věci. A tím pádem potom, když jsem končil vojnu, my jsme měli ještě o 2 měsíce další, pač byla Kuba, Berlin a nevím, co bylo všechno. A pravda je taková, že kluci mezi tím založili přerovský big band jménem Synkopa, ve kterém byl zpěvák hlavní Pavel Novák a mě tam potom přibrali jako kytaristu a tam jsem začal. Psal jsem skvělé texty a potom jsem zjistil, že když Pavel přišel se svými písničkami, že bych to mohl zkusit taky a začal jsem psát první písničky pro tenhle big beat.
Léta páně 1970 sklidil Jaroslav Wikrent celorepublikový úspěch s písní Agnes a následujícího roku využil profesionální nabídky severomoravského trumpetisty a kapelníka Richarda Kovalčíka, opustil svou dosavadní amatérskou synkopu a stal se členem známé ostravské skupiny Flamingo, se píše ve vašem životopisu.
No ano, to je ono. Flamingo, to byla moje... To byl postup, já jsem prostě, jak se říká, když jsem dostal lano, tak jsem tomu nechtěl věřit. Já vůbec, když přišla Agnes, abych měl natočit píseň v ostravském rádiu, Československém rozhlase Ostrava, s ostravským rozhlasovým orchestrem, to byl pojem, tak prostě... Já jsem tomu nechtěl věřit. Já vím, že já si ten okamžik přesně pamatuju, protože jsem byl nemocný. Žena mi donesla mi dopis, já jsem ho přečetl a tam bylo: vážený pane, zhudebnil jsem vaše 2 texty, já jsem to tam poslal jako volný text, pač jsem neměl tolik drzosti, abych tam poslal i muziku svoji. A byl bych rád, kdybyste si je natočil. Mm. Pač oni věděli, že jako už dělám s Big Beatem, když odešel Pavel Novák ze synkopy. Já jsem dostal záchvat smíchu, přišla žena v domění, že se mi přitížilo a říká, co se děje. Já jsem říkal, podívej se, to oni chtějí, abych já s těma šupinama natáčel s ostravským rozhlasovým orchestrem. A moje moudrá žena mi tehdy řekla větu, která v podstatě rozhodla svým způsobem o mým životě. Řekla: no co, víc než vyhodit tě nemůžou. Já jsem to uznal prostě a od té doby bylo všechno jinak v mém životě najednou.
Je to
Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka s textařem a básníkem a taky písničkářem Jaroslavem Vikrentem. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, kam můžete psát své dotazy. Věra Špinarová, Dana Vrchovská, snímek právě ostravského rozhlasu z poloviny 70. let. John Lennon, Paul McCartney a Jaroslav Vikrent, původně Come Together a Všichni sem. Vy jste s nimi tedy spolupracoval zároveň jako textař, anebo jste hodně zpíval?
No tak, já jsem si, co se týká zpěvu, jsem si to představoval, já tam přišel jako Big Beat, to jsem si s Flemingem to představil trošku jinak, oni mě pak využívali víceméně jako písničáře s kytarou, ale i na tom jsem vydělal, protože vím, že zvukaři v té době nebyli zrovna nejdokonalejší, hlavně aparatury se všelijak lepily a všechno možné, takže lidi potom rachotu si skutí zase poslechli chvilku klidu, kdy mi bylo rozumět, ale jinak mě kluci pochopitelně využívali jednak textařsky a jednak autorsky, že jsem začal psát. Oni věděli, že jsem psal písničky v rámci synkopy, tak mě Richard Kovalčík a Miloš Zapletal tehdy začali využívat i pro, hlavně pro Marii Jortrovou. Takže tam vznikla ta spolupráce nějaká s těma skvělýma muzikantama, protože přechod z amatérské synkopy do profesionálního Fleminga mezi prvotřídní muzikanty. Jo. To bylo fantastické. Já jsem seděl tiše v rohu, ani jsem nedutel, protože to, co my jsme trénovali, já nevím, týden, oni udělali za půl hodiny a udělali to líp. Takže tam se člověk učil. Já jsem si moc nedovolil nějak, netroufal jsem si tam nějak vyskakovat a tiše a pokorně jsem se učil.
Tato skladba, kterou jsme slyšeli, ta byla z projektu, který byl věnován Beatles. To vznikalo takhle v ostravském rozhlase, takováhle půda?
To s tím přišel Jirka Urbánek, Dejí mu pán Bolichy odpočinutí a tuším, že to bylo podle Sally Wong, která udělala ty v tomhletom jazzovém provedení, tak mi oslovil a to byl celý projekt asi 8 věcí, kde já jsem se snažil, vycházel jsem z původních textů nějak tak v tom duchu, ale pochopitelně, když to děláte na určitou muziku, ještě na jazzový frázování, ta čeština opravdu je mrchá, no, takže se s tím musí něco dělat. Ale myslím si, že to byl na svoji dobu, že to byl výjimečný projekt a to Joro, to byla jako odštěpená jednotka nebo součást ostravského rozhlasu.
Jako jazzový ostravský.
Jazzový, tomu říkali Joro, že to Joro tehdy šlapalo jak řemen.
Já jsem ty snímky poslouchal všechny, co jste vybral a musím říct, že z toho mám stejný pocit. Řekněte mi, jaká byla tehdy nálada v tom ostravském rozhlase a vůbec v té umělecké možná branži tam, protože já si Ostravu jsem poslouchal, ale to teda trošku později ještě a to bylo hrajeme k práci, hrajeme po práci, hrajeme tohleto anebo budujeme nové zítřky. Jo?
Tak že by nebylo Ostrava v 60. letech v podstatě byla velice progresivní. Ostrava byla na špici s kapelou, byla soulová, potom se to zabrzdilo, už jenom prosté to, že se Flemingo muselo přejmenovat na Plameňáky, jo, protože a to ještě jsme to obhajovali tím, že pokud si pamatuju, že Flemingo je rusky taky, nejen anglicky, prostě Plameňák, jo. Mm-hmm. Ale tohleto, to byly situace, to se těžko popisujete na malej román, co člověk zažíval, ale v Ostravě byli velice báječní lidi. Mm-hmm. Byla tam muzikantská parta skvělá, výborní lidi. Já si myslím, že i v hudební redakci lidi, kteří chápali, o co jde. My jsme měli třeba nevýhodu, až na malé výjimky. Měli jsme štěstí v tom, že jak bylo určitý, tam se točili určitý soc demo, a my jsme měli nejblíž Poláky a Poláci byli zajímaví muzikantsky. Takže tam se dalo vybrat s Polákou. Ostatně Marie udělal Kuň Bílý, že Hrodovičová vlastně a tak dál. No a co se týká Fleminga, kapely jako takové, parta skvělých muzikantů, já nepamatuju, že by ve Flemingu byla nějaká ponorková nemoc mimořádná. Tam byli inteligentní lidé, skvělí muzikanti. Bohužel větší část toho původního Fleminga už hraje tam někde nahoře. Strašně rád na to vzpomínám a jsem hrozně vděčný, že jsem mohl být tolik roků u toho.
Já vím, a když jsou to ty vzpomínky, tak ty přece jenom všechno to špatné se trošku odsouvá nebo se to zakulatí. Neměl jste nikdy pocit tam, když jste tam byl, že něco není, jak si přejete, představujete, že jste to chtěl jinak?
No tak, že jste chtěli nějaké věci jinak. To je, já třeba otázka mýho textaření je dodnes, vždycky říkám, já jsem měl třeba píseň blues o Evě a Jusu, v poloprázdném sále tiše hrají blues, Evanescence hraje skleničky a Jus, Evanescence hraje pokušení hada, co s tím naděláme, vodu nemá ráda. A končilo to, jenže vzdor vodce a špatnému vkusu, původně bylo, mám chuť na tu Evu víc než na log Jusu. Musel jsem udělat, myslím, na tu Evu, než na logu Jusu, což je opatrl níž z mýho textařského hlediska. Přitom je to prostě nevidím na, to, na tom že nic takového, co by mělo někomu vadit. A zrovna tak v populární písničce, která mimochodem z Kořápky ořechu, která vznikla v době, kdy umřel Brežněv a my jsme byli na zájezdu v Rusku a státní smutek, přišel za mnou Láďa Figar a říká, nemáš nějaký volný text? Já jsem říkal, nemám, já ti napíšu. A napsal jsem mu z Kořápky ořechu, jo? Čili žádná vánoční písnička, nic. A ten Láďa z toho udělal píseň, ale v tom textu museli změnit, to končilo z potůčku potok, z říčky řeka, kdo ví, co na nás ještě čeká. Museli udělat na nás dva ještě čeká, protože abychom náhodou někoho neurazili. Takže tohle na to, když vzpomínám, tak jsem ještě teď otvírá kudla v kapse.
Prava jedné ze slavných Beethovenových bagatel pro Elišku. To napadlo koho, pane Vikrente?
Já nevím, to, já jsem to poznal, až když to bylo natočený, protože a miluju to, tvrdím, že to je jedna z nejlepších úprav, jaký jsem popových, jaký jsem popjazzový možná, jaký jsem slyšel klasiky. Láďa Figar byl muzikant od Pána
Boha. Ten hrál na to piano, tam musíme říct.
Ano, to je pianista, který to upravoval a pravda je taková, že to byl nejen skvělý pianista, ale ještě i komik prostě. od matky přírody. To je báječný, s ním byla veliká, veliká sranda s odpuštěním. A mimochodem, když jsme u toho Beethovena, tak on měl přezdívku Van, takže podle Ludvíka Van Beethovena. A údajně, no údajně, trošku, když se na to podíváte, kdybyste viděl fotku, tak byl mu i podobnej, když si člověk něco přimyslel.
Tak když jsme u toho Beethovena v té naší dopolední páteční telefonotéce, jejímž hostem je textař a básník Jaroslav Wikrent, tak když k tomu Beethovenovi, tak pojďme k naší hudební hádance. Ta bude dneska vlastně soutěžní otázka jenom, protože se zeptám velmi jednoduše a prostě. Zeptám se, ve kterém roce se Ludwig van Beethoven narodil. A myslím si, že to nebude vůbec těžké pro vás. Kdyby náhodou bylo, tak dám 3 možnosti, ale raději dávat nebudu posluchačům Vltavy. 221, 55, 54, 54, 221, 55, 54, 54. Ve kterém roce se narodil Ludwig van Beethoven? Bylo to v Bonu, ještě řeknu taky, a taky řeknu, že pokud správně odpovíte, tak dostanete jednak básnickou sbírku Jaroslava Wikrenta Třikrát jenom tak, potom taky audioknihu Motýlek, která je vlastně jednou z audioknih Ruku, a potom taky CDčko Jaroslava Wikrenta Už to prostě není ono. Máme tu prvního volajícího, dobré dopoledne. Dobrý den, haló, dobrý den.
Dobrý den.
Tak ve kterém to bylo roce?
Bylo to 1770.
No ale úplně přesně, to říkáte. Odkud telefonujete?
Z Brna.
Z Brna. Tak do Brna poputují ty 3 ceny, o kterých jsem teď mluvil, to znamená CDčko, audiokniha a taky básnická sbírka. Doufám, že jsme vás potěšili.
Určitě, určitě.
Mějte se moc hezky, prosím nezavěšujte. Taky. Paní produkční si napíše na vás kontakt a CDčka ještě dnes a tu knížku pošleme. Mějte se hezky,
ano,
a děkuju, nashledanou. Tak a my ještě předtím, než si poslechneme Beethovena v té klasické sazbě, jeho Rondo a Capriccio G-dur v podání Wilhelma Kepfa, tak si ještě řekněme, jakým způsobem vy máte, jaký je váš vztah k té vážné muzice, protože když začal ten Dvořák první, když běžel ta legenda číslo 1 úplně na úvod, tak jste si tak jako začal příjemně, najednou se ozvala muzika a Jaroslav Wikrent, ty se tak začal jako příjemně podupávat.
Víte co, já nejsem nějaký odborník na vážnou muziku. Na rozdíl od mý ženy mám raději, poslouchám raději, že si třeba dám sluchátka a v klidu si sednu. Teď už vyloženě v posledních letech, po tom, co mě potkalo, potřebu si odložit a mít pohodlí. Ale moje žena velice ráda chodí na koncerty a já, když jsem chodíval s ní, tak ona je zajímavá ještě tím, že ona kromě muziky sledovala i muzikanty. Jak říkal můj kamarád z Fleminga Mirek Večeřa, vždycky říkal, jdu si koupit muzikantský montérky, jako perský smoking. Takže moje žena kontrolovala, jak má kdo rošláplý boty a jak prostě má ojetej smoking třeba. Jo? Ale já sám přiznám, že já zase jsem neměl rád, já jsem i na těch koncertech vždycky zavřel oči. Protože já neměl rád takovou tu spartakiádu, jak všichni tahají jedním směrem smyčce a podobně. Takže já mám raději nahrávku, kde si vychutnám to všechno. Já vím, že živý vystoupení ve všem, ale jako dítě, nebo k vážné muzice, ke klasické muzice, jako dítě vím, že můj bratr vlastnil gramofon. A teď nevím, jestli ke svatbě dostal album ještě vinylových těch velkých desek Má vlast. A pak, když se odstěhoval nějak, tak já jsem tak miloval tu mou vlast, zvláště Vltavu, že jsem jako dítě tak otravoval rodiče, že mi na Vánoce koupili půl té mé vlasti. To se dalo ještě koupit jako pokusem, ani ne celou, s tou Vltavou. Přičemž jsme neměli gramofon.
To bylo Stalichem ještě, jo, ta Stalichova nahrávka.
Jo, takže takhle já jsem prostě se dostal do té klasické muziky. A potom je zajímavost, že jsem jednodobo po mě chtěl Mirek Klega, blahé paměti.
Což byl šéf hudební redakce v Ostravě, který a tady v Olomouce taky natáčel.
Skladatel vážné moderní muziky.
Ano, ano.
Ten po mě chtěl, abych propagoval tu vážnou muziku. A se říkám, Mirko, ale já prostě to zas nejsem takový znalec, abych měl jistotu pod nohama, pevnej v kramflíkách. A pak jsme spolu měli spory, že totiž, když tady Láďa Figer hrál tu Elišku, že Mirek neměl rád úpravy klasiku do jazzových podob.
Takže on to předchozí zaznělé nepřijal, jo?
Nevím, jestli to přijal, to někdy on Láďu uznával velice Figara, ale on vždycky říkal, že ti mistři staří byli tak geniální, že kdyby chtěli, aby to bylo takhle, tak prostě to tak napsali. Marně jsem mu říkal, víš co, neměli nástroje, nebyla technika, tak dále. Ne, oni byli mistři a oni by to tak napsali.
reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete psát své dotazy do dnešní telefonotéky Českého rozhlasu Vltava. Jejím hostem je textař a básník Jaroslav Vikrent. Stává se, když člověk žije hodně aktivní život a má tu šňůru vystoupení za vystoupením a natáčení za natáčením, že se občas, anebo vlastně se pravidelně, aspoň takhle já to třeba vnímám u sebe, dostavují momenty, kdy jednak se cítí unavený a jednak taky trošku začíná pochybovat o tom, jestli má ještě co říct a jestli má vlastně chuť ještě něco říct. Vy ten pocit znáte taky?
Já jsem ho zažil taky, je to velice nepříjemné, je to prostě... Já jsem to definoval, že jako průmyslovák jsem to definoval, že můžete sebepružnější plech ohnout, já nevím, milionkrát a po milion té první vám praskne.
Aha.
Vy ho pak můžete zaletovat, spájet všelijak, já nevím co, ale už to nikdy není ono. Prostě zjistil jsem, že měla to Marie, měla to pokudovým Hanka Zagorová. Přijde určitý okamžik, kdy najednou je to na vás nějak hodně. Já si vzpomínám, že jsem vyšel na jeviště, začal jsem hrát a najednou jsem zjistil, že mám pod prstama místo strun osnatý dráty a že se mi hlavou honí prostě proboha, co chceš tady těm lidem ještě říct, nebo já nevím. Bylo to, pak to narůstalo do psychiky, myslím si, že to přispělo i k tomu, co mě potom potkalo, ale já už se k tomu...
Vás to tělo vás tak mě upozorňovalo už tenkrát, asi, zvolni.
Asi, no, takže jsem chtěl v podstatě v 90. letech jsem chtěl, začátkem 90. let jsem chtěl skončit a vyloženě se věnovat něčemu jinému, ale...
Byla důsledkem třeba i ta politická změna nějakým způsobem?
Určitě taky, protože jsem se svým způsobem angažoval a unavovalo to člověka, ale já jsem nechtěl být politik nikdy v životě a jak si v politiku, jakž tak chápu místama, taky ne, ale dobře mi tak. Ale
možná nikdy, stále víc, ne, někdy?
To je druhá věc, no. To já mám takovou báseň ze sbírky, teďka co chystám, druhý díl Slušnění hambatě, ale hlavně převážně nevážně. Mívám občas spády být předsedou vlády. Pravé nebo levé? No prostě mi jebe.
Mm.
Takže to mám takovýhle záležitosti. Ale pravda je taková, že jako drž se ševče kopita. Češtinu jsem vždycky měl rád a i v těch dobách. Dokud mě ta, když mě potkala ta série těch mozkových příhod, tak jsem je v nemocnici prosil, ať mi zachrání hlavu, pokud možno, a ústa. Já říkal hubu, ale říkáme tomu znešení ústa. I když jsem se musel učit mluvit, my smyšlení taky dělalo problémy, jsem tam ještě do dneška únava, ale tady se omlouvám, že třeba artikuluju místama možná špatně. Je to otázka toho, že to jde mimo člověka, že stačí změna tlaku, změna počasí a máte najednou problémy s výslovností, ale rozhlas mi pomohl, protože vlastně díky tomu, že dělám pro rozhlas nějaký pořad, tak jsem se musel naučit to R nebo R tam dostat.
Vy to studio tady znáte, to RS1, kde sedíme teď. A k tomu se dostaneme, pojďme začátek. To, vy jste řekl, že teda tělo už tak mě naznačovalo, už se vám nechtělo, vy jste to jako kdyby neslyšel a 25. ledna roku 1999 vás dokonce postihla celá série těch mozkových příhod.
Série, no.
Pamatujete si na ten den, co to
pamatuju
bylo?
Pamatuju přesně, protože jo? Já jsem si sedl po obědě na kafe se svojí ženou nějak a natáhl jsem se na kávu a upadla mi ruka. Tak jsem se lekl, co se děje, ale on se to hned zpamatovalo. Takže žena mi říká, co je. Já jsem říkal, no něco se děje, ale přesně nevím, už je to dobrý. Už jsem se trefil na nos zase tou rukou. A vyšel jsem do města, tam už byla nějaká druhá jemná vlna. A když jsem přišel domů, třetí vlna, s tím, že už mě žena už jak mě viděla, tak už málem volala hned záchranku a já jsem říkal, jako neodepisuj mi, otevři okno, protože já se vám přiznám, že bych měl rád do doktory. Já nemám rád doktory a fotografii, to je druhá věc taky.
Možná se jich bojíte, ne?
No, já mám radši zubaře, než fotografa, vždycky říkám. Ale prostě tam je to složilo po třetí a pak to pokračovalo celou noc. Takže ženě řekli snad až po týdnu, jestli jsem s tou jakž takž venku. A neurolog mi řekl, že jsem měl štěstí a smůlu. Štěstí v tom, že ta poslední vlna se zastavila před centrem řeči, že kdyby byla silnější, tak buď by to bylo natuho, anebo do němoty. No a smůlu jsem měl v tom, že mi přinesla spazma, takže já nemám mám problémy. Pravá ruka je prostě křeče, různý
přepání. Na co jste tehdy myslel v té nemocnici? Jste měl spoustu času, ne? Najednou.
Víte co, tam mám proběhne celý život. Celý život. A já jsem si to zopakoval už ještě jednou, protože jednak já jsem ve svém životě měl takový okamžik, kdy jsem mi promítal život už párkrát. Na vojně mě přijel přes Nový Ořechově 6-tunový vlek, rotační zlomenina levé stehní kosti. Tam taky vidíte život v kostce, když to přes vás jede. Potom jsem měl tady s tou mrtvicí a do třetice ještě v roce 2015 problémy s operací tlustýho střeba a tak dále. Já k tomu se nechci vracet. Prostě myslím, tudíž jsem, to je důležitý.
No, když bych se vrátil k těm vašim mladistvým veršům, opona padá, dohrál jsem život svůj na prknech této planety, teď smrti běžím v ústrety a přece chtěl bych tolik žít.
No, to je právě to zdrcující v 15 letech. Takže to nějakým způsobem asi jsem něco tušil už dopředu v 15 letech.
Padá, hvězda padá, do trávy i hlíny, jestli si jen trochu jiný, tak mi to dej znát. Padá, hvězda padá, jako naše stíny, ten, kdo hvězdy padat vidí, vše si může přát. Padá, hvězda padá, už mě celou zdobí, jak úsměv křišťálový, jak úsměv tichém nový, jak lesklá hnízda stračí, jak melodie první písně ptačí. Padá, hvězda padá, už mě celou zdobí, jak úsměv tichém nový, jak úsměv křišťálový, jak lesklá hnízda stračí, jak melodie první písně ptačí. Padá, rosa padá, na koleje vlaků, které přivezou ti z mraků prosluněný den. Padá, rosa padá a s ní zrnka strachu, že se jednou v raní rose rozplyne můj hvězdný sen.
Padá, hvězda padá, zpěv Marie Rotrová, hudba a text Jaroslav Vikrent, host dnešní páteční dopolední telefonotéky Českého rozhlasu Vltava. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa pro vaše dotazy. A my jsme se dotkli toho roku 99, toho, co jste prožil. A já když jsem poslouchal, vlastně teďka jsem si až uvědomil, jak vy jste vlastně malinko prorok ve všem, protože i tento text tedy mezi námi, mistře, je, jako je to vždycky balancujete. Vy buď to je to veselé, anebo je to balancování na hraně. Jakou, Jakou roli Marie Rotrová sehrála v té další epizodě Vikrentovské?
Marie v podstatě osudová role, protože jednak po příchodu do Fleminga, když já jsem přišel, tak byl hlavní vězdou té grupy byl Petr Němec, výborný, který do dneška byl soulman, v podstatě do dneška je výborný, bohužel doba mu nepřála a já pro něho neuměl psát, to je taky pravda, ale Richard Kovalčík, tehdejší kapelník, mě využil vlastně jako autora pro Marii, takže první dvě skladby, které jsem Marii odevzdal, jedna se jmenovala Pyšná dáma a druhá byla pověstná píseň Lásko, tuším z roku, já za ní mám Bílou vránu z roku, to byla cena časopisu Mladý svět, tehdejší z roku 74. Takže pak jsem vlastně s Marií začal pro ní psát další záležitosti, já nevím, Řeku lásky, To nic, to jen tak a další věci, Střapatá nohata. A Marie mi to vrátila největším způsobem, když v tom roce, já jsem v roce 2000 chtěl skončit, protože jsem pochopil, že kytaru už do ruky nevezmu. A tak jsem se rozhodl...
Že už vás ty její struny nebudou pálit.
Vůbec ne, prostě struny mi můžou pálit, ale prvá ruka mi chybí, no. Takže bohužel. A s tím, že jsem teda si říkal, že by byl, měl právo se rozloučit aspoň ve svým rodném městě v Přerově, tak jsem chystal takový koncert, jako že udělám hudební tečku. Věděl jsem, že za mě to budou muset, tehdy jsem nebyl schopný nic, vlastně po tom roku přesně, po roku té mrtvice, za mě, že to budou muset odpracovat kamarádi, kterými tehdy byli kluci s Big Beatu jménem Synkopa, kteří se dali znovu dohromady. Byl tam Petr Němec, Marianka Rotrová, Jirka Urbánek s Danou Vrchovskou a Jarek Dohavica a Karel Plíhal. A když jsem to dával dohromady, do dneška za to děkuju. Paní, která dělala Karla Plíhala, já jsem ji nevím, v životě jsme se nepoznali, jsem mi volal a říkám, termín jsem domlouval a ona mi říká, vy nemůžete končit, pane Vikrent. Já jsem říkal, nekončím, dělám tečku. Ona říká, vy nemůžete končit, když tak udělejte dvojtečku. A mě se nám to tak zalíbilo, jsem říkal, to je dobrý nápad, je takový, když pánbu dopustí, motika spustí, tak jsem udělal v tom roce 2000 hudební dvojtečku a kdyby mi tehdy tam jsem nebyl schopný nic zaspívat, nic, já jsem prostě byl úplně mimo svým způsobem, pač jsem zjistil, že lidi mi přijali neskutečně. A kdyby mě tehdy na tom místě někdo řekl, že já ještě v prosinci nebo v koncem roku odabsoluju s tou Marií, co já vím víc než desítku vánočních koncertů jako její host s orchestrem Dalibora Kaprase, co byl bývalý Vlachovec, tak v podstatě já bych mu řekl, že blázen. Ta Marie, já jsem nechtěl na to, já jsem si netroufal. Ta Marie mě posílala psychiatrům, psychologům. Já si říkám, Marie, nezlob se, já prostě nevím, změní se tlak, já nemůžu mluvit. Já nevím, jestli to oddýchám, jestli to odartikuluju s kapelou. Ona si dala pauzu a pak řekla, že to riskne. A v životě na prvním koncertě, na který si pamatuju, ten byl v Edenu, jsem neviděl Rotrovou tak nervózní, jak byla na tom koncertu, pak se mi přiznala, že měla za mě náhradu nachystanou, kdybych to nevyšla. A já jsem tam ty tři písničky nebo kolik s tím orchestrem zvládl. Když jsem se dostal z jeviště bokem, tak jsem se rozbrečel. Dostal jsem křeče, to mám vždycky. Ale rozbrečel jsem se a vím,
to
že...
To byl bonus.
A vím, že tam mě potěšil Láďa Gerendáš v blahé paměti, který už předtím je tam všelijak rozptiloval a ten běžel v zákulisí a křičel na mě, ty jsi to vydržel, ty jsi simulant. Tak prostě jsem byl simulant, ale Marie mě vytáhla zpátky na jeviště.
Thank you.
221 55 54 54 221 55 54 54. To je telefonní číslo sem k nám do Olomouce, odkud vysíláme dnešní telefonotéku. Jejím hostem je textař a básník Jaroslav Wikrent. Dozněla Maria, slavná Maria Leonarda Bernsteina, tentokrát v podání Ostravského rozhlasového orchestru, a to trumpetové solo Richard
Kováčik. To je nezapomenutelný, to je pro mě Richard Kováčik, který v podstatě první kapelník Fleminga Ostravského, že? A ten zemřel v 38 letech. V roce 75 to prostě...
Vy jste tam byli všichni bohémové, pane Wikrente.
Tak byli, tak... Pravda je taková, že člověk žije v mládí a má pocit, že je nesmrtelný. A ono potom vás to trošku skřípne a pochopíte, že to moc velká pravda není o té nesmrtelnosti. Ale já bych ještě podotkl, že vlastně to Flemingo tvořili členové Ostravského rozhlasového orchestru.
Ano, to je podstatné.
Jo, čili to je podstatné, že tam ty snímky se svým způsobem prolínaly. Ale zas to byla výhoda, že jsme měli k dispozici studio tedy v té době a dali se tam dělat krásné věci. No, takže... Na tu dobu vzpomínám strašlivě ráda. Byla tam ta redakce hudební, byla vstřícná velice a prostě...
No, protože věděli, že tam mají kvalitní lidi zase taky. Víte,
ano, co? To je svatá pravda.
Kdybyste byli jenom zapálení amatéři, asi by to tak vstřícné nebylo. Pojďme k naší agendě, k vašim dotazům, které jste napsali na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Jakub Kamberský zdraví pana Michala Budeše, to jest mě, ale taky hlavně pana Wikrenta. Jsem jen publicista, také velký příznivec Big Beatu 60. let a Ostravského obzvláště. Chtěl bych se zeptat, zda se v poslední době mezi fanoušky sběrateli objevují taky nahrávky z 60. let, nahrávky synkopy, které byly považovány za smazané.
No, tak objevují se, protože nám se... Ono to tam v době normalizace, jak nastoupil normalizační ředitel, tak on smazal v Ostravě archiv.
To byl záslužný člověk.
Ano, takže... Opravdu tam zůstaly trosky, co nezachránili někteří, což z nasazení vlastního života, pač to byl průšvih, když odnesli pásy, že a schovali je. Ale pravda je taková, že nám se podařilo vydat dokonce CDčko, sice jsme to museli dělat z pásku, z magnetofon, z devítek a ze čtyřka rychlost, ale existuje CDčko, synkopy, tenkrát ve tři se to jmenuje, to vydal Český rozhlas v blahé paměti a některé ty snímky jsou i na YouTube, teď, jestli se nepletu, něco tam je, takže tam by se dali najít nějaký z těch 60. let. A ještě dál, pokud si můžu udělat svým způsobem takovou reklamu menší, tak dáváme dohromady zpěvník mých písniček, v podstatě, nebo věcí, na kterých jsem se podílel, ale tam je z 90% jsou tam i mý skladby a z 10% všude mám texty, jo. Bude se to jmenovat 100 plus 1, je tam 100 písní vlastně a to plus 1 je to, že to je systém Urob si sám, tam je na závěr volný text Urob si sám, no vlastně.
Pan Aleš Háva píše, že chvíle soustředění na rozhovor s Jaroslavem Wikrentem se rozhodně vyplatí. Přeji panu Wikrentovi zdraví, protože to jediné si v tržním hospodářství nekoupí. A já si alespoň osvěžím vzpomínky na pořady ve vysokoškolském klubu, třeba na to, jak ve Vítkovicích projektoval věšáky. Loučím se se srdečným pozdravem a se strohým a lakonickým suchého veršem Jo, to jsem ještě žil.
Já strašně děkuju, vidím, že ten můj věšák normálně, který jsem ve Vítkovicích konstruoval, je báječný, ale já jsem si vzpomněl na svá léta konstrukční ve Vítkovicích ještě, protože jsme koncertovali s Jarkem Nohavicou v Plynojemu bývalým v areálu Vysokých Pecí, kam jsem chodil kreslit jako konstruktér. Takže pachatel se vrátil na místo činu, i když úplně jiný funkci.
Pánové milí, u nás v Brně, píše posluchačka, je tma tmoucí, způsobená snad inverzí, píše. Vy jste ji svým povídáním rozsvětlili. Tleskám, líbíte se mi velmi. Tak asi tak děkujeme za
já
oba.
Já k tomu podotknu, šiřte to.
Šiřte to, to je hezké. Když jste potom absolvoval s Marií Rotrovou to turné, tak to jste se nějak otřepal, vnitřně zvetil, anebo jste se zas tak unavil, že jste si řekl, teď už pauza.
Ne. Naopak, Marie se rozhodla v roce 2011 skončit. Já jsem ji sice přesvědčoval, že to za prvé nevydrží, jako jsem ji nevěřil taky, a za druhý jsem ji říkal, že vzhledem k tomu, co jsem s ní v posledních letech zažil, že mám pocit, že to má daleko větší smysl, než když jsme měli 30. To je neuvěřitelné, opravdu.
A v čem? A
v tom, že prostě najednou ty lidi si váží něčeho, co předtím proteklo kolem nich, a najednou oni to berou, je v tom kus nostalgie a věřím všeho možného, ale prostě to přijetí těch lidí, publika, jak ty Marie, i mý v podstatě, bylo pro mě neuvěřitelné. A kromě toho, mě přerovští páni muzikanti přesvědčili v tom roce 2011, jestli bych neudělal teda vystoupení v Přerově, že už jsem ho tam dlouho neměl. Já jsem taky nechtěl, já prostě vždycky se nechám do něčeho až náhnat, ale pravda je taková, že se mi říkal, dobře už, ale já udělám koncert podle svých představ. Tam bude spousta věcí, které ty lidi neznají. A takže je tady riziko, že to skončí tím, že vy dohrajete a já za hlubokého ticha odejdu středem, se mi říkal. Ono to dopadlo dobře. Na základě toho jsem teda, když tomu dali tolik práce, tak jsem řekl těmhletěm přerovským muzikantům, že bychom mohli pokračovat, že z toho ještě něco teda uděláme v případě zájmu. Takže do dneška vystupuju, díky té Marieše končila v tom roce 2011, tak já jsem vystupuju s kapelou In Blue, přerovskýma muzikantama, hraje s náma, já vždycky říkám, poslední žijící kapelník Fleminga Ostravského, saxofonista Ruda Březina. Děláme nové věci, protože já jsem člověk, který nechce žít z nostalgie. Já mám na muzice rád, abych vám, já to vždycky říkal těm mladým, jsem říkal, dělejte vlastní věci. Já vím, že je moda dělat v angličtině a světově, pokud nechcete do světa, dělejte česky. Dělejte pro ty lidi, kteří jsou tady. A dělejte vlastní věci. Jinak se připravujete o jeden nádherný rozměr muziky. A to je ten souboj s tím publikem. Vy něco vymyslíte, máte pocit, že jste geniální, zahrajete to a zjistíte, že ono to zas až tak geniální není, jo. Co teď s tím. A my děláme nové věci a o to jde. Já nechci žít z podstaty a v podstatě teď svým způsobem teď se chystám 12. prosince do Bratislavy na Pasienky a 20. do O2 Areny s Marií, kde budu jedním z hostů vánočního koncertu Marie. A i tam bych rád předložil. Já vím, že...
Takže Marie nevydržela, Marie zpívá.
Marie zpívá, no, pochopitelně. No. A i tam bych rád předložil lidem aspoň jednu novou věc, abych si vychutnal ten souboj.
A když se vrátíte k těm původním věcem, k těm vašim známým songům, tak když je zpíváte dnes, tak s jakým pocitem je zpíváte? Přece ty verše, pokud se na to podívám čistě teda z hlediska textového, tak se opravdu dají interpretovat různými způsoby a to, co jste prožil, tak nedává tomu ještě nějaký hlubší smysl po tom všemu?
Ne, já jsem vždycky vymýšlel svý věc. Já jsem přistupoval k písničkáření jako člověk, který vyjadřuje určitě nějaký přístup k životu, filozofii, byť i naivitu. Takže je logicky, že ty písničky musí být nutně jiný, když jsem je dělal ve 20 letech, než když je dělám v 70.
Ano.
Prostě já určitě, ale s kouskem nostalgie stejně i ty jejich písničky těm lidem dávám. Nestydím se za ně. Já vždycky říkám, že prostě beru to, ale vždycky říkám, že kdyby člověk považoval celý život za vrchol literatury Ferdu Mravence při veškerý úctě Gondry Sekorovi, tak by to taky nebylo ono. Musí se to změnit. A já mám nejraději věci, které jsou novější, s kterými prostě tam už, já už si víc vážím slova. Mm-hmm. Víc si vážím slova. Já už, když tam to slovo dám, tak vím proč a hledám ho. Už ho tam neplácnu.
To je autorský přístup, a teď ten interpretační. Když to zpíváte, tak jestli je tam ten moment, že si uvědomujete, nebo jistým slovům v těch textech dáváte jiný význam už, nějak jiný prožitek, jiný pocit, anebo hlubší pocit, než to bylo na začátku.
Nevím, já třeba jsem si zvykl, že do sola v pentli recituju Máchu. Byl pozdní večer, 1. máj, protože mi to připadá, že to je milostná píseň a starý dědek, když má zpívat tohleto jako růžový pentli, tak je to trošku naivní. Moje představa dnešní milostní, na té desce je třeba, na té desce je píseň Chtěl bych, o kterým já tvrdím, že to je nejmilostnější text, jaký jsem v životě napsal. Chtěl bych zase vídat tvoji skrytou pihu, po tvém těle bloudit od severu k jihu, pak tě strémou líbat na ňadra ústa a na tajných místech aspoň chvíli zůstat. A tak dále, a tak dále. To je milostný vyznání 70-letého dětka. A to já beru, zatím stojím.
A nebo ale možná taky Život chlapa v těch třech verších.
Život chlapa, to je jiná píseň, to byla píseň, která, to si přebral do repertoáru Jarek Dvavica, a je to, já jsem psal text 5 let. 5 let, to se mi ještě v životě nestalo, a je to právě, to bych rád udělal v té O2 aréně, já tomu říkám milostný život chlapa ve třech slokách. No.
A ten je?
Ten je, jak to tam bylo, blízkalo se lilo, voda padala, když mi moje první láska obelhávala, bolelo to, jako bych měl v zádech nůž. Chlapec mizel v mlze a rodil se muž. A tak dál, a tak dál. Jdi spát, jdi spát, moje lady. První hřích dávno Bůh už si vzal. Jdi spát, jdi spát, moje lady. Šťastnej smích ti sluší, a tak se směj dál. Ani Bůh, ani já ti nesmím vzít. Slzy z očí modrých, ani srdu znít. Jdi spát, jdi spát, moje lidi. Stichne dům, kde jsem pár hodin byl. Jdi spát, moje lady. Zamkni víčkem věčnej smutek lesních víl. Ani Bůh, ani já ti nesmím zít. Slzy z očí modrých, ani se tu sní.
Skupina In Blue, Jaroslav Vikrent, píseň pro mou lady. Vltavské telefonotéce s Jaroslavem Vikrentem. Já jsem o tom interpretování mluvil proto před tou písničkou, že ta písnička, tady tenhle ten text, ten už je skoro půl století starý.
Ten je tuším za roku 69.
No písem. Tak podívejte se, když jsem ho poslouchal, protože já ho neznal, to se asi nehrálo skoro.
Ne, tam byly výhrady a bylo tam velmi pobuřující slovo Bůh.
No tak vidíte to. Jsem to neznal a tak jsem si myslel, že to je něco nového úplně, protože mě to úplně vevnitř to tak rezonovalo. Jsem říkal, tak to už bude skoro jako tečka za tím rozhovorem s vámi. Jiří Černý z Prahy píše, děkuji vám za možnost slyšet Jardu Vikrenta, moc ho pozdravuju a přeju mu tolik zdraví, co se do něj vejde. Ahoj Jarda, ahoj Jardo.
Strašně Jirkovi děkuju, na dálku. Doufám, že se ještě někde potkáme.
Vy jste mi říkal, když jsme rozhovor domlouvali, tady mám koncert, teď nemůžu, na hudbu se podívám později, mám to skoro plné, takže vy jste nezvolnil, nebo zvolnil?
Ale není to tak, že já spolupracuji s rádiem, to mě zaměstnává prostě v podstatě každodenně, pač to je týdenní pořád.
Ano, hudební vzpomínky,
tady v Olomouci, ale jinak, co se týká muziky, rád kdekoliv, jakkoliv, kluci mi dali dohromady ještě takový, kromě kapely jako větší, tak mi dali dohromady, já tomu říkám podle vzoru Vladimíra Figara, pořád opakuju to Láďa, když jsme jezdívali Marie s pianem, já s kytarou a jsem tam ještě Jarek Novica, k tomu říkal kulturní úderka, takže ještě děláme v rámci kulturní úderky něco.
A psaní jako takové? Teďka sbírka, třikrát jenom tak, ještě bude něco dalšího.
Teď chystám ty ptákovinky, pač toho člověk musí napsat hodně, to jsou už dvojverší, čtyřverší a to, než zaplníte stránku, to dá strašnou práci, než vás něco rozumného napadne.
A komik Vikrent taky někdy má vnitřní usebrání se, kdy jenom tak medituje a tiše kouká?
Ale já to tak neberu, já beru život, já jsem rád, že žiju a jsem rád, že jsem takový, jaký jsem a jenom ať mi to vydrží.
To vám přeju moc. Ať se vám daří.
Já vám moc děkuju.
Díky za rozhovor a všechno dobré. Jaroslav Vikrent v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Naslyšenou.
Děkuju, naslí.
Thank you.